Dámy a pánové, vítám vás při dalším dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín.
Dobrý den. My jsme přemýšleli, jaké téma dneska zvolit a vzhledem k tomu, že se často v mediálním prostoru setkáváme s tím, že se hodnotí o tom, kdo je dobrý politik, kdo není dobrý politik, kdo dobře vystupuje, kde nedostupuje, kdo má na to být premiérem, být prezidentem, konec konců blíží se ty nejdůležitější přímé volby, které u nás máme, alespoň z pohledu lidí a médií, oni to si můžeme asi říct, že úplně nejdůležitější nejsou. Ergo kladívko dnešní téma profil lídra včera, dnes a zítra. Pavle, jaké vlastnosti má mít lídr? Politický lídr.
Tak dobrý den také ode mě. Máš pravdu už v té otázce v tom, že se ty vlastnosti mění, respektive ty požadavky se mění a podle mě by lídr měl být především charismatický, tak aby dokázal vzbudit mezi lidmi emoce a potom v té druhé, třetí rovině přicházejí další vlastnosti, to znamená, že by měl mít nějakou schopnost, měl by mít do značné míry politický talent, měl by dokázat hovořit s lidmi, ale také, a bylo by to vhodné, i když nevždy to platí, měl by mít před sebou nějakou vizi, nějaký program, jakým způsobem buď město, kraj nebo Českou republiku řídit, vést.
No, já s tebou souhlasím. Dodám k tomu ještě jeden úhel pohledu nebo jednu rovinu a to jsou lidé, kterými se člověk obklopí, protože zejména v tvé oblíbené sociální demokracii si myslím, že ti lídři často některé nebo mnoho těchto vlastností měli, ale nebyli se schopni obklopit těmi správnými lidmi a byli to přesně ti, kteří jim potom podřezávali tu čtvrtou nohu u té stoličky, aby spadly. To znamená, OK, zhodneme se na tom, jak má ten lídr vypadat. Když se podíváme na tu dnešní politickou scénu a teď odprosme se o těch prezidentských voleb k tomu až v další části, ale tak máme tady Andreje Babiše, máme tady Petra Fialu, máme tady Tomia Okamuru, řekněme, že tady máme Víta Rakušana, máme tady Michala Šmardu, ať tam je i nějaká neparlamentní strana. Jak ty bys je hodnotil, nebo jak bys je seřadil v nějaké kvalitativní rovině?
Záleží, jaký úhel pohledu bychom si vzali. Pokud jde o tu volební úspěšnost, tak jednoznačně by vyhrál Andrej Babiš, protože dokázal vyhrát řadu voleb za sebou. V jedných těch nejdůležitějších pravděpodobně prohrál. Je to možná trend, možná dojde k tomu, že svou pozici obnoví, těžko říct, ale z hlediska volebních výsledků nepochybně je tím, kdo dokáže vyhrávat volby, především Andrej Babiš. Já nevím, jestli bychom ale měli seřazovat ty volební výsledky, respektive jestli by ty volební výsledky měly být tou hlavní proměnou, kterou sledujeme. Já osobně, kdybych si vzal podle svého vkusu nebo podle mého gusta to, jak bych si je seřadil, tak právě podle té vize. Já vím, že to pro občany, pro voliče nemusí být to nejdůležitější, ale mě skutečně záleží na tom, jak Česká republika bude vedena, jakým způsobem je řízena, jak dokáže obstát v tom globálním prostředí, jak se dokáže uplatňovat a prosazovat v Evropské unii, v Severoatlantické alianci a podobně. A v tomhle směru zase Andrej Babiš by u mě, řeknu, totálně selhával. To znamená, ten řebříček je věc taková ošemetná, ale určitě je mi bližší, byť s ní nemusím třeba souhlasit, vize Michala Šmardy, vize Petra Fialy, vize Mariana Jurečky, zkrátka těch lidí, kteří ví, jak funguje politika a k čemu slouží.
Já jsem schválně položil takhle těžkou otázku, protože přesně těch faktorů je hodně. Já bych to pro sebe, nebo pro sebe si to rozděluji tak, že je jedna věc, jak ten lídr se chová před volbami a jak se chová po volbách. A pokud tady těchto cyklů máme za sebou více, tak tam lze vysledovat nějaký trend. A tam je z mého pohledu patrné, že Andrej Babiš se chová pořád stejně. což většina politiků těch takzvaných tradičních stran, teď myšleno těch, kteří vycházejí z nějakých politických ideologií a nejsou založeny jako strany populistické, má, to znamená, lze tam vysledovat nějakou tu sinusoidu o tom, že jako něco dělám ve chvíli, kdy se o ten úřad ucházím a trošku něco jiného dělám, když mám na bedrech tu zprávu země. Tady si myslím, že i v té dnešní drahotě se ukazuje, že Andrej Babiš si tohoto vědom nebyl a vlastně celou tu svoji politickou kariéru, a zajímal by mě na to tvůj názor, věnoval tomu, že neustále vlastně komunikuje tak, aby ho lidé měli rádi. Můžeme tomu říkat, že mu chybí vize, ta vize pro stát, můžeme tomu říkat, že mu na státu nezáleží, záleží jenom na sobě, jak to vidíš ty?
No, určitě mu záleží především na sobě a dokáže tomu podřídit úplně všechno. Já nechci říct, že je přes mrtvoli, ale v každém případě jede na hranu toho, co si dokážeme představit v politice a využívá všech prostředků. To bylo vidět i v tom podnikání, v tom, jakým způsobem založil ANO, že vlastně to ani není jeho název, on ho ukradl a mohli bychom uvádět spoustu dalších věcí. To znamená, je to politika založená na jeho prospěchu, na to, aby to fungovalo takovým způsobem, jak chce. Ale mě fascinuje to, že řada lidí a jejich 1,5 milionu a bylo jich malinko více, dokáží vlastně věřit té ideji tomu, že on se stará o lidi, že dokáže vlastně těm lidem prodat něco, co ti lidé chtějí a co on sám není schopný.
Tohle je síla toho týmu, to je ta čtvrtá určitě rovina, jak jsme si to definovali. Tady v té permanentní kampani, což by mohl být nějaký terminus technicus, který proto použijeme, tam je podle mě by byla krásná srovnávací studie toho, co se nepovedlo Mirkovi Topolánkovi, co se nepovedlo svým způsobem Jiřímu Paroubkovi, ale tomu Topolánkovi víc, že ve chvíli, kdy se dostal do té moci, tak vlastně začal tu komunikaci svým způsobem zanedbávat. Pak tam bylo to předsednictví, on mu to nějakým způsobem uteklo, ale vedlo to k tomu, že ta ODSka vlastně přestala být srozumitelná. A ono to z mýho pohledu souvisí s tím, nebo to se ANO stát nemůže, protože ANO tím, že má ty průzkumy a to, co si veřejnost myslí, předřazeno před nějaké ty vnitřní zájmy, je to víceméně monokratická struktura, tak se jim stát nemůže. A proč tohle to říkám? Já v poslední době sleduju, že ten Andrej má obrovský problém v tom, že už nemá ty prime timey v těch médiích. A vlastně ten jeho tým ztratil tu nejunikátnější možnost toho, jak v té permanentní kampani pokračovat, a to je prostě 7x denně mít na ČT24 tiskovku a říkat, jak my to uděláme, jak my jsme to zachránili a že právě teď jdeme z 29-hodinového jednání a vůbec jsme nespali.
S tím souhlasím, nicméně on si dokázal vybudovat tolik, řekněme, kanálů na sociálních sítích, dokáže neustále točit videa. I do těch médií se dostává. Je pravda, že mnohem méně než Petr Fiala, ale když se třeba podíváme na některé výzkumy, tak je docela zajímavé, že k některým věcem těch počet zmínek má mnohem více třeba Tomio Okamura i Andrej Babiš než Petr Fiala a než celá vláda. To si myslím, že je na pováženou a je to tu možná ta chyba, která se stala, jak říkal u Mirka Topolánka, že nekomunikoval tak, jak by měl, ale Andrej Babiš si je vědom toho prostě být neustále přítomen v médiích, neustále hovořit jedno, jakým způsobem on těch 1,5 milionu až 2 miliony do těch prezidentských voleb potřebuje a s těmi komunikuje, s nikým jiným už ne.
Bez pochyby ano, a teď uzavřu ten myšlenkový kruh, ano, pokud v té komunikační kampaňové rovině máš pravdu, ono je kolikrát ale lepší pracovat a nemluvit, protože když mluvím, tak nemám čas na práci, takže pokud si jsme vědomi tohodle dělení, tak se na tom zhodneme. Je tam ještě jeden faktor a to je vlastně to, na koho ten lídr potenciální, anebo teď konkrétně, o kterým se bavíme, na koho cílí a co potřebují ti lidé slyšet. Jak si teď vyslovím nějakou tezi a zajímá mě, co si o tom, Pavle, myslíš. Andrej Babiš dneska cílí vlastně na, řekněme, na nějaké voliče z ranku SPD, takzvaných národovců, lidí vlastně z periferie, lidí méně úspěšných, lidí podprůměrně vydělávajících na straně jedné, a na straně druhé má obrovský fanklub těch svých důchodců, když to tak řeknu. K tomu malá odbočka k tomu Tomio Okamurovi. Ty zmínky se mu dělají vlastně úplně relativně jednoduše, protože pokud on vnímá, a hloupý Tomio není, takže to vnímá, že Andrej Babiš mu vykrádá rybníček nebo vykrádá mu kurník, tak on vlastně může ty téma dál rozehrávat. To jsou ty billboardy, které se objevily tenhle týden, podle mě velice zajímavý marketingový tah. A vedle toho Petr Fiala, a teď je otázka, jestli chce koalice Spolu cílit na důchodce, nebo nechce, jinými slovy celá ta jejich komunikace je postavená na lidi průměrně a nadprůměrně vydělávající, na ty, kteří jsou ekonomicky aktivní, na ty, kteří jsou mladí, nebo se snaží, tak jak bych to čekal, o té jako koalice, která opravuje ten stát po nějaký době rozhazování, být v té komunikaci catch-all a strašně jim to nejde. Co myslíš?
Oni mají jednu velkou výhodu v tom, že zatím není alternativa, která by jim brala hlasy. To znamená, že s tím počtem voličů, které mají obě dvě ty koalice, tak zatím si vystačí, ale oni nepochybně je budou ztrácet. A může to přijít už v komunálních volbách, ne asi ve velkých městech, ale v těch menších. To podle mě bude takové docela zajímavé, ale nestačí vlastně, pokud jde o vládu, držet si ty své voliče, kteří přišli k volbám, a jak ukazují průzkumy, tak vlastně pro řadu lidí to bylo takové nutné zlo. Jo, prostě Občanskou demokratickou stranu třeba nechtěli volit, Spolu už pro ně bylo přijatelnější, ale nepřijatelný byl Andrej Babiš, a proto se rozhodli buď pro první nebo pro druhou koalici. To znamená, že i ty jejich hlasy nejsou hlasy lidí, kteří jsou přesvědčeni o správnosti toho programu, ale chtěli prostě úplně jinou cestu, než předkládal Andrej Babiš nebo Tomio Okamura.
Tak k tomu jenom dodám úplně brutálně zabarvený názor. Nehraju si na to, že jsem nestranný, že Tomio Okamura ani Andrej Babiš neukazovali žádnou cestu, ale to už byla ta skála ve Spartě, kde už potom jenom ten člověk spadne dolů a je po něm. Ty jsi zmínil dvě koalice, Piráti a Lídrovství. Jak tohle to jde dohromady? Jak jde vlastně progresivní levice? Jak jde nová sociální demokracie dohromady s tím, co má ten jejich lídr, co má ten nový lídr sociální demokracie, ten nový lídr Pirátů, nový Ivan Bartoš, který musí povstat z popela, nebo kdo to vlastně bude, aby se Piráti restartovali. Jaký má být? Co má těm lidem říkat?
Myslím si, že ta vláda bude produkovat dostatečný počet chyb na to, aby se mohla etablovat třeba nějaká neparlamentní strana. Neříkám, že to musí být sociální demokracie. Sociální demokracie má spoustu svých vlastních problémů a je obtížně představitelné to, že bude využívat právě chyb té vlády. Ale já bych možná spíš hovořil o Ivanu Bartošovi, protože to je pro mě docela takový zajímavý fenomén, kdy on lídrem byl, já si vzpomínám na média na jaře loňského roku, která říkala, tohle je možná nový premiér, premiéra zdrady, psala Respekt a podobně. A najednou ty volby, ten volební výsledek jim velmi otřásl a já si ani nepamatuji možná, kdy jsem ho viděl v televizi, kdy řekl něco zajímavého. Blíží se volby, on asi vystoupí. Ale pro mě je to vlastně lídr na sestupu a pokud lídr padá tímhle způsobem, tak zřejmě bude padat i ta pirátská strana.
Já s tebou souhlasím. Chtěl jsem říct, že musím souhlasit, ale tady s tebou souhlasím. Bez toho musím. Pojďme trošku do hloubky. Vyslovím zase nějakou tezi. Na tomhletom příkladu Ivana Bartoše je podle mě strašně vidět, jak moc velkou roli mají ta média. Jak, jednoduché. To jsou to dvě, tři titulní strany a najednou prostě si jako všichni myslíme, že to je ten lídr. A v podstatě nás vůbec nezajímá ten vnitřek a trošku opouštíme ty první tři roviny, které ty jsi zmiňoval. Takže pojďme se bavit o tom, jestli Ivan Bartoš má nějakou vizi. Já si hned odpovím, že asi má. Je to nějaká progresivně levicová, open data, ochrana soukromí a tak dále. Má nějaký ty osobnostní vlastnosti jako toho, že je charismatický a tak dále, tak jako dělají charisma dready. Já hned zase odpovím, nedělají. A teď budu klást ty otázky, jestli si někdo z nás anebo z našich posluchačů pamatuje ten slavný projev Ivana Bartoše.
A který myslíš?
Tak, to děkuju za odpověď. Pamatuješ si, jak tehdy vyřešil tu velkou krizi?
Kterou krizi myslíš?
Asi tady u toho bych jako skončil a začal, protože ještě u toho Ivana Bartoše je podle mě jeden problém. Který? Problém. Prostě to není problém, to je fakt. O tom, že on nemůže říkat, ale já nemám ty politické zkušenosti třeba, ale ve své minulé práci jsem dosáhl. Petr Fiala může říkat kampus, může říkat rozvoj Masarykovy univerzity, může říkat prostě Brno jako středoevropský tygr město, prostě byl jsem u toho, první profesor politologie a tak dále. Má prostě takové ty kotvy, ke kterým se může vrátit. Andrej Babiš, já se nepotřebuju krást, protože jsem miliardář a tak dále. Oni ty kotvy mají. Konec konců tyto kotvy využívá i Tomio Okamura, o tom, že je podnikatel, už trošku neříká, že cestoval s plyšáky. To je geniální video, všem doporučuji, najdete ho v odkaze, v popisku tohohle videa. A tohle podle mě Ivanovi Bartošovi chybí.
Chybí. A já možná bych ani nesouhlasil s tou progresivní levicovostí, protože oni mohli jít tímto směrem, ale to bylo pro mě překvapení číslo dvě u nich, jak vlastně slevili totálně se svého programu, jak se lekli těch radikálních věcí, jak se posunuli před volbami do středu a uhráli vlastně ten výsledek, jaký uhráli. To znamená, že i ta důvěryhodnost Pirátů podle mě nějakým způsobem klesla a lakmusovým papírkem pro ně bude určitě Praha. Jo, tam nepočítám s tím, že by dosáhli nějakého excelentního výsledku a může to být další krok na tom sestupu.
Dobře, já k tomu jenom dodám, že často mám pocit, že progresivní levice je tajným projektem pravice proto, aby si lidi uvědomili, že být pravicový je normální a být levicový normální není.
Na 100%. Tak to funguje v České republice.
Jasně. Ty jsi zmínil tu Prahu. V Praze podle mě v těch komunálních volbách, že nějak se tam skládají ty lídři, ODSka musela vsadit na pana docenta Svobodu, protože novýho lídra nemají, zatím nemají, nevidím nikoho, Zdeněk Zajíček je příliš zatížený svojí minulostí, Piráti mají toho Hřiba a dál vlastně nevím, protože koalice Spolu se tam spojila, takže Jiří Pospíšil je vlastně integrován s panem docentem Svobodou, velký návrat k ODS. A koho tam má ANO? ANO čeká na to, jak dopadne Patrik Nacher, který podle mě teda poslední dobu komunikuje úplně strašně, ale to jenom na okraj. Nebude, protože ty jsi říkal, že ANO se jako může vrátit, že možná to vítězství Spolu byl exces. Nebude tohleto dalším příkladem toho sestupu a já vysvětlím, proč si myslím, že bude. Protože prostě ANO, monokratická struktura Andrej Babiš. A Andrej Babiš nemá nejmenší zájem přijít na Václavák, tam se opřít jako tehdy s tou Adrianou Krnáčovou o to zábradlí a říkat, tady všude budou stromy, tady se nebudou prodávat drogy a nebudou zde prostitutky.
Pro hnutí ANO tohle bude sešup, ale já spíš jsem myslel na ty volby třeba sněmovní, kdyby byly třeba předčasné volby, to si myslím, že by byla velká šance pro jeho návrat. Ale v těch velkých městech oni uspěli určitým způsobem v Ostravě, ale podívejme se na další města. Jo, v Olomouci, tak to je primátor také z ANO, to je stavitel vzdušných zámků, vlastně nic jiného to není podle těch slibů. Podívejme se, jak dopadlo ANO třeba v Brně, a mohli bychom mít jedno města od druhého. Ta Praha je skutečně zářný příklad, kdy oni měli dobře našlápnuto, dokázali pojmenovat ty problémy, ale vlastně nevyřešili vůbec nic.
Já souhlasím s tebou a možná tady taková závěrečná teze, o který se můžeme pobavit, protože náš čas se chýlí. Jak moc je ta osoba lídra spojená nádoba s úspěchem politické strany? Protože, a zase si dovolím nějakou vystřelovací tezi, od roku 1990 v podstatě strana, která neměla tu výraznou osobu lídra, která byla postavena na nějakým jako kolektivním, neřeknu vedení, ale prostě, že nás je tady víc, neuspěla. A ve chvíli, kdy nějaká strana dosáhla toho jako nadprůměrného výsledku ve svém očekávání, tak vždycky to bylo spojeno s tou osobou lídra. A vlastně to je možná nějaký uzavření toho našeho dnešního myšlenkového kruhu, návrat k sociální demokracii, která těch potenciálně výrazných lídrů měla někdy až moc, ale navzájem se tak posekali, že je dneska ČSSD tam, kde je. Tak jak to vidíš ty?
I když se podíváme třeba na odbornou literaturu, tak nepochybně takový ten leadership a to vůdcovství, tak je jedním z hlavních témat výzkumu a opravdu ten lídr hraje jedinečnou roli. Tam skoro není nic výraznějšího, ideologie, politika a podobně. To je všechno na druhém, třetím místě. To znamená, že tam, kde politická strana kandiduje a má nějakou výraznou osobnost, charismatickou, tak ten úspěch je mnohem dosažitelnější než kdy v minulosti. Já vlastně si pamatuju jeden jediný příklad v České republice strany, která neměla a nechtěla mít lídra, a to byla Občanská demokratická aliance, která v roce 1992 jedním z těch sloganů byl nejsme stranou jednoho muže. Jo, čímž upozorňovali na Václava Klause a na jeho postavení v rámci ODS jedinečné, on k sobě nechtěl pustit nikoho jiného. A oni říkali, ne, my vlastně takového lídra nepotřebujeme, máme ideu, máme myšlenku, ale skončili tam, kde skončili.
A já tak jak jsi zmiňoval toho Václava Klause, tak já připomenu na závěr tu slavnou SMSku vyfocenou už nevím kterým novinářem, falešný a prázdný Topol. Kdy já si nemyslím, že Mirek Topolánek je prázdný, podle mě je to jako poměrně naplněná nádoba a poměrně dobrýma myšlenkama. A myslím, že tam se přesně ukázala jedna z těch věcí, že jsem tím charismatickým lídrem, mám ten leadership a na mě ta strana stojí a já odcházím, tak mám obrovský problém s tím, když tam přijde někdo, kdo má potenciál mě alespoň vyrovnat, a nebo být lepší. A pak bychom se mohli bavit o tom, který z lídrů ODS po nějaké době jako bude tím nejúspěšnějším, jestli to je ten nejvýraznější, který ho všichni znají, protože se stal prezidentem, anebo by ty kritéria mohla být nějaká jiná. A celé to uzavřu jedním dotazem na tebe, ať někoho potěšíme a někoho zklameme. A podle všech těch kritérií, o kterých jsme se bavili, tak u sociální demokracie byl podle tebe kdo tím největším lídrem od roku 1990?
Já bych řekla Jiří Paroubek, protože on měl sociální demokracii převzal v nějakém momentu, kdy ona předtím byla úspěšná. Když se strana zakládá, tak je to jednodušší, ale dostali vlastně z 11-12% nahoru, tak to byl nesmírně obtížný úkol, takže byl to on, ale i s těmi všemi chybami potom, které vedly k tomu pádu sociální demokracie. Já taky mám na tebe na závěr jednu otázku.
Zeptej se.
Viděl jsi někdy olomouckého hejtmana současného? Nebo slyšel jsi o něm někdy v poslední době?
Viděl jsem ho, protože ho sleduji na Facebooku a měl stále stejné sako, stále stejnou nepadnoucí košili a někde něco otvíral.
Jo. Já právě jsem ho asi rok a půl neviděl.
Pracuje a nemá čas komunikovat. Děkujeme vám za pozornost a příště se těšíme na slyšenou.
Naschledanou.